Care sunt așteptările individuale ale fiecăruia față de Hristos? Așteptări. Ar trebui să mai avem așteptări? Și o să mă duc și în cealaltă zonă, care sunt așteptările Lui față de noi? Este oare legitim să ai așteptări față de Hristos? E o întrebare care uneori ne-o pun. De ce mai sunt creștin? E ciudată, nu? De ce? Dar este o întrebare care mi-o pun în oglindă ca să-mi testez în sinceritatea minții. De ce mai sunt creștin? Nu că aș vrea să renunț la a fi creștin sau că aș avea vreo problemă, dar mă uit în conștiința minții mele și mă întreb, tu de ce ești astăzi creștin? De ce sunt astăzi aici? Ce caut? Ce așteptări am? Mă înțelegeți? Uneori ne încadrăm într-o, ceea ce numesc eu, tren religios. Ne obișnuim cu zona, cu confortul religios, cu mecanismele care sunt bune. Ele sunt bune. Ai nevoie de scaun, ai nevoie de activități, ai nevoie de cititul Scripturii, ai nevoie de lucruri, ai nevoie de repere, ai nevoie de icoane. Ai nevoie. Ele sunt decorul religios, trenul religios. Dar te urci în el, mergi și tot timpul, ca să evit de a nu fi cel care doarme în troleibuz. El merge la serviciu, el doarme. Ca să evit, întotdeauna mă întreb în oglinda minții mele, de ce mai mergi după Hristos? Why? De ce? Ce așteptări ai? Ce vrei? Ce cauți? Eu vă spun de acasă, de la mine. Voi faceți ce vreți. Tu nu faceți ca mine, că nu-i neapărat. Dar eu n-am reușit să-mi definesc o autentică și legitimă așteptare. Atenție, nu e o chestiune care mi-am propus-o, n-am citit-o. Ea s-a născut și ea crește în sufletul meu de la an la an. Eu sunt creștin astăzi pentru că îl vreau pe Hristos. Îl iubesc, vreau să-l iubesc mai mult. Îmi place de El, îl admir, vreau să fiu ca El. Și am această nebunie că vreau să mă întâlnesc cu El. Mă înțelegeți? Altceva nu mă satisface la întrebarea de ce sunt creștin. Nu mă satisface. Nimic. Poți să ai și alte genuri de răspunsuri. Mai ales pe anumite faze, când ieși dintr-un anumit gen de păcat, când vii din lume, capeți eliberare, sunt multe. Dar la nivelul la care eu sunt, pe mine nu mă satisface altceva. Mi-ar place în nebunia asta a mea să stau cu El la o cafea. Mi-ar place. Sincer. Apostole, când zic că noi am pus mâna pe adevăr, apostole, știu ce au spus. Nu puteți niciunul egala acea experiență. Nici eu, nimeni. Stat cu Dumnezeu. Și noi suntem la atâtea mii de ani distanță de acel moment. Și într-adevăr, El rămâne credincios, El este cu noi. Creează contexte, vine, ne vorbește, ne aduce, dar noi avem acea lipsă pe care și apostolii zic, este o lipsă. Și Iisus spune, ferice de cel ce nu mă vede. Toma, ferice de cel ce nu mă vede. Dar este o fericire care va fi acolo. Acești apostoli au pus mâna, au pipăit adevărul, au fost amprentați de experiențe, nici și noaptea dacă îi sculai, ei știau cine este Iisus. L-au pus mâna pe El. Era ușor să se focalizeze. E de dorit să ți se dea șansa să te întâlnești cu Hristos din ce în ce mai mult. Și să-L pipăi, și să-L explorezi. Și în intersecția cu El să-i cunoști așteptările și intențiile față de tine și atitudinile. Pentru că mă întorc la esența scrisorii sale către bisericile sale. În esență, dintr-un anumit punct de vedere, El își comunică așteptările. Așa este? Se dezvăluie pe sine, își comunică așteptările și după aceea promite o răsplată. Pentru că nu putem funcționa altfel. Nu pot. Eu de la mine însumi nu am viața. Pe mine trebuie să mă convingi să mă atragi ca să merg după undeva. Înțelegeți? Nu pot. La mine lumina mă atrage, personalitatea mă atrage, compensația de a ieși din mine și de a vedea lucrurile mult mai înalte, mult mai frumoase, fascinantul și enigmaticul și superbul personaj Hristos pentru mine este răsplată în sine. Nu pot funcționa altfel. Nu pot. Eu nu pot să mă întâlnesc cu mine însumi în Hristos, mă întâlnesc cu El care e mult mai mare, mult mai tare. Dar Hristos își comunică așteptările față de biserica Lui. Și în final, dacă le iei și le sistematizezi, le aduni și încerci să le clasifici, ele sună, se pot aduna în cuvântul relație, relaționare, comunicare, încredere reciprocă, ascultare. Ele și aceste variațiuni se găsesc în fiecare dintre bisericile care le citim. Și acum suntem în Tiatira. Dar dacă ne amintim, Iisus spune Efesului, întoarce-te și păstrează și crește dragostea din tâi. Pergamul îi spune, depășește frica de suferință și de moarte. Smirne îi spune, confruntă învățătura și comportamentul moral liberal. Și aici este foarte exact liberalismul sexual și liberalismul în gândire care duce la păgânism, la idolatrie. Se leagă foarte bine una cu alta. Vei vedea că peste tot în Apocalipsa, parcă numai astea găsești, teologie eronată care duce la libertinaj în domeniul sexualității, parcă nimeni nu înființează mafii și bande, dar toată lumea degenerează în comportament sexual ilicit, incredibil. Și asta este o notă, este un semnal al deviației de la adevăr. Și Tiatirei îi comunică niște așteptări. Hristos își comunică niște așteptări față de această biserică. Problema pe care o văd este următoarea. Oricât de tare ești, oricât de moțat te crezi, oricât de puternic ești, oricât de multă istorie creștină ai, poți să o iei de la secolul zero, să te numești din ce confesiune vrei, oricâtă învățătură ți-aduni, oricâte performanțe ai, bagă de seamă că ești vulnerabil. Și bagă de seamă că sunt multe lucruri în viața fiecărui, și ca și comunitate și ca și individ, care trebuiesc ameliorate, îmbunătățite și corectate. Până și o biserică fantastică, nu știu dacă ați observat și din laudele care le-a comunicat fratele Eugen, ce laude, ce consistență, ce caracter de biserică. Și totuși, și între ei sunt lucruri comunitare greșite. Mă întreb individuale câte ori fi. Dar dacă la nivel individual se degradează și comunitar se accentuează degradarea. Și acum ne întoarcem la două lucruri pe care le găsim în vorbirea lui Hristos față de biserică. Atenționează că vine o pedeapsă și cheamă la pocăință. Și ele sunt legate una cu alta. Cu alte cuvinte, credinciosului îi se atrage atenția că sunt două direcții. Sau vin doi mesageri din două direcții. Unul vine cu o pedeapsă, al doilea vine cu o chemare la pocăință. Biserica din Efes și Smirna sunt avertizate de iminența pedepsei, iar la Tiatira se produce foarte repede. Deci la Tiatira o vedem împlinindu-se în practică. Peste Efes, pedeapsa, ca avertisment și ca potențial, vine peste toată biserica. Nu știu până unde putem explora ce înseamnă să-ți ia sfeșnicul, dar nu ia bine deloc, iar e de rău tare. Și acolo este o pedeapsă pentru întreaga comunitate. Peste Smirna, pedeapsa vine întâi brutal peste nicolaiți și peste acea grupare sectaro-religioasă care deviase crunt de la adevăr. Dar și acolo, avertismentul este, fii atent că vin și pedepsesc, ai grijă. Cu alte cuvinte, în limbaj modern ar spune, dacă eu arunc o pungă cu făină, vă stropesc pe toți cu făină. Dacă arunc o bombă, suflu, vă afectează pe toți. Judecata lui Dumnezeu, când se produce comunitar, lasă efecte și răni. Și Iisus este conștient de asta. De asta El zice, pocăiți-vă înainte să dau drumul judecății. Pentru că chiar dacă nu ești în zona aceea, când ea se produce, lasă răni și lasă efecte. Și doare. Și El nu vrea să se producă acest lucru. Iar la Tiatira, pedeapsa este iminentă, vine, ca și cum ar spune, știți, se întâmplă ca și acum, cum au făcut americanii cu rușii și cu sirieni. Au lansat tomahawk-urile de pe portavioane și au sunat pe ruși. Aveți 10 minute să vă duceți în baraca C1. 10 minute le-au dat. S-au dus rușii câți au reușit în baraca C1. Acolo, într-adevăr, n-au căzut. Era zona unde nu cădeau rachetele. Și au căzut puzderie de le-au nimicit toată baza aia din Siria. Așa face și Iisus acum. Toți cei care nu sunteți, depărtați-vă și țineți ce aveți. Dar fiți atenți că racheta a pornit și vine. În zona asta nu va cădea, dar ea vine. Judecata este iminentă, este aproape că nu mai are oprire, vine. Și aici eu pun o întrebare. De ce Dumnezeu apelează la pedeapsă? De ce Dumnezeu, de ce Iisus intervine și este nevoit să apeleze la pedeapsă? Pentru că pedeapsa este un concept și o realitate care o regăsim în Bisericile Apocalipsei, este o variantă la îndemână, un as la îndemână al lui Iisus și pe care se pare că nu are niciun fel de, cum să spun eu, nu este frică să o folosească. Am să vă citesc din Evrei perspectiva pedepsei. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedepsa Domnului. Nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice ufe care îl primește. Vai ce greu trebuie să fie când citeaște cineva care are probleme cu disciplinarea. Ce greu e să citești lucrurile astea. Dacă și Dumnezeu o face cu tine, să o mai faci și tu cu alții, cu copiii tăi, Doamne ferește, cu alții. Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Aoleu! Ce greu cad aceste cuvinte, nu ne plac. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește tatăl? Dar dacă ați fi scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți feciori din curvie și nu fii. Și apoi el, autorul zice, dacă părinții trupești ne-au mai ciomăgit, ne-au mai pedepsit, Dumnezeu al cărui dragoste este atât de pură și atât de, cu o finalitate atât de lungă, nu va face? Este acest cuvânt pe care nu-l suportăm și pe care nu vrem să-l abordăm sau ne este teamă de el când noi ne gândim la cum relaționăm noi cu Hristos. Aproape că nu vrem să-l punem în calcul. Există și într-adevăr și cealaltă parte, cealaltă gen de gândire care spune aproape că orice îi se întâmplă rău în viață este asemuit cu o pedeapsă. Dumnezeu este ca un torționar dintre acela care stă cu, știți, cu rigla deasupra mesei și cum a întins mâna, pac câte una. Este și acel gen de gândire care izvorăște dintr-o stimă de sine scăzută și dintr-o percepție a unui Dumnezeu abuzator. Nu e așa. Pentru că un lucru, un motiv, pedeapsa lui Dumnezeu este corectivă, nu punitivă. Adică Dumnezeu are o intenție să te îndrepte pe o direcție bună, are o intenție bună, are o intenție ca brânciul pe care ți-l dă, nu iaua pe care ți-o scapă, mustrarea verbală, ele sunt de multe feluri, știm prea, dacă am trecut prin experiența creștină, știm, dar El nu vrea să te sancționeze. Dumnezeu nu vrea să te ciomăgească doar că s-a enervat. Știți prea bine că în familie am mai luat-o și de asta. N-avea nici înclin, nici în mânecă cu motivul și cu obiectivul în sine a lucrului sau a pedepsei. Pur și simplu am nimerit în locul prost, în momentul prost și am luat-o. Ei, Dumnezeu nu face așa. Nu o face punitiv, nu o face ca să te pedepsească, să te tortureze, să te lovească, să te îmbrâncească. N-are resentimentul ăla că ți-o arăt eu ție. Te-am făcut, eu te omor. Na. Dacă El decide că unei biserici, unui individ, e nevoie de un anumit tip de corecție, o face pentru a-l ajuta să iasă de acolo. Pentru a-l ajuta să iasă din zona care e foarte, foarte periculoasă. Dacă vă uitați cu onestitate în Apocalipsă, Dumnezeu nu pedepsește că ai furat acadele, că ai mâncat prea mult înghețat. Nu se agită decât pentru lucruri care devin grave, foarte periculoase și care deja merg într-o direcție. El însuși, ce spune Iisus? I-am dat vreme. Cu alte cuvinte, intuiesc că între Iisus și Izabela și acei oameni care s-au rătăcit, a existat un dialog pe care Iisus și l-a asumat, oamenii l-au priceput, Iisus a fost foarte atent ca ei să-l înțeleagă. Vremea confruntării verbale, vremea dialogului între Iisus și Izabela și oamenii care au rătăcit pe acea cale, luase cumva sfârșit. S-a epuizat. Și El intervine atunci. Un lucru important pe care iar îl văd este că Dumnezeu nu pedepsește la orice pas, oricând și oriunde. Pedeapsa Lui este rară, este cântărită în timp și este spre binele meu. Dacă am încredere în El, că nu-mi place. Ați fost luată pedepsiți de Dumnezeu? Ați pățit-o? Eu am fost. Am pățit-o. O să ne întoarcem și la ideea cum interpretezi, dacă e pedeapsă sau nu. Vă aduceți aminte că Dumnezeu vrea ca odată ce își pune în acțiune acțiunea corectivă, spune în acțiune mijlocul corectiv, El vrea să te îndrepți, să te răsucești și să mergi în direcția pocăinței. Și este un lucru care e greu de digerat, dar consecinț și lasă ca consecința faptului pe care l-ai făcut să vină și peste tine. Vi s-a întâmplat ca uneori, după ce se termină perioada în care ai luat-o pe cocoașă, să te apropii greu de El? Să-ți regăsești greu locul? Sau după ce ai comis-o, consecințele să te urmeze ani de zile? Foarte bizar. Mi-am amintesc de David, care după ce o comite cu Batșeba, deși se întoarce, deși postește, se roagă, insistă, El e foarte înțelept și spune postul, mâncarea va fi după ce, dacă nu, dar până, poate îmi scapă Dumnezeu Fiul. Ei, Dumnezeu nu vrea să-l audă pe David. Deși s-a întors la el, s-a pocăit, așa, și David experimentează durerea pierderii fiului său. Este incomod să-l slujești pe Dumnezeu, vă spun. Dar nu este atât de periculos cum pare. Pentru că știți de ce? El vrea să se asigure că, în primul rând, noi suntem relaționali cu el, ok. Și stăm aproape și ascultăm de el. Și la nivelul dialogului, din vreme, noi ne corectăm. Dar vă spun o chestiune care o văd la mine și care este de maxim interes și care nu trebuie să scoatem din calcul. Răul în noi și în lumea voastră e atât de mare încât oricând o e raznă. Să vă ferească Dumnezeu să arătați cu degetul peste cel care cândva a fost pedepsit de Dumnezeu. Să nu cazi tu sub aceea judecat. Pedeapsa lui este ca să te ajute. E adevărat că e incomod să auzi că Dumnezeu pune în calcul și asemenea mijloace. Dar le pune numai după ce dialogul s-a sfârșit și numai după ce te-ai pus degetele în urechi și te-ai dus în altă direcție. Ce-ar fi să te lase în voia minții tale blestemate? V-ar place? Vă trăiți o viață frumoasă, în păgânism și liberalism moral de orice fel? Sunteți bucuroși și fericiți? Eventual, la târgul ăsta intră și celălalt care vă dă și bani și avere și de toate și vă treziți într-o zi împietriți, fără șansă de întoarcere, fără speranță și muriți. Târgul și ecuația nu-i convenabilă. Nici pentru voi, nici pentru el. Cum se manifestă? În multe feluri. Poate să ți se întâmple ca Scriptura să aibă impact asupra ta, să fie o perioadă bună în care Scriptura nu interacționează cu tine. Persoana din spate nu activează cuvintele, nu personalizează revelația. Stai și citești ca prostul, cum zic eu. Cursuri. Știți, la facultate citim. Repede, repede, să trecem, să luăm, nici nu are niciun impact. Rar dacă... Scriptura, în schimb, este fenomenală și cred că mă înțelegeți că ea activează lucruri din suflet, ea înviază anumite aspecte, ea creează ceva în starea noastră de spirit, în mintea noastră. Se poate întâmpla să, iarăși, la întâlnirile din biserică, să nu reușești să te cuplezi, să nu reușești să... ceea ce noi numim să-ți vorbească Domnul. Se pot întâmpla elemente fizice, întâmplări ciudate. Mi-a povestit cineva o poveste a unui credincios care s-a supărat la un moment dat pe păstorul din biserică. Băi, oameni buni, suntem duși de acasă, toți, niciunul nu face diferență. Oricând se poate pune pata. Dar trebuie să avem grijă să ne cunoaștem pe noi înșine și să-L iubim pe Hristos. Numai El ne poate convinge să o lăsăm mai moale. I se pune pata pe păstor, că, în fine, într-un motiv sau alt, pleacă din biserică, îl sună pe păstor, spune, de azi n-au demisia, știți că la, nu zic, la care culte, ești cu un scriere, cu ce vrei tu, cu buletin, cu așa. Eu trimis mail-ul de dezabonare, de gata, eu m-am supărat, nu-mi place aia, am plecat. Da. Prietenul ăsta povestea... Ce i s-a întâmplat tipului? Bine, atenție, asta e o mostră, nu face Dumnezeu așa, lucrurile se întâmplă personalizat. După ce îl sună, la o jumătate de oră îl sună șeful. Vasile, ești concediat. Ce? Era cel mai bun agent de vânzări din zonă, era imposibil să te așa ceva. Nu, îmi pare rău, nu mai avem loc, firma se închide, ești concediat. Vezi că este trimit ultimul sarul pe card. După vreo... ăsta, deci dați-vă seama, era în mașină. Da, după omul, sună soția, aveau probleme în relații. Niciodată nu ți-a pune pata pe un om fără să ai și altele din altă parte. Avea și pata cu nevasta și nevasta cu el, na. Îl sună nevasta. Vasile, îmi pare rău, așa m-am supărat, gata, nu mai plec. Mi-am luat catrafusele, mă duc la o prietenă, ne vedem peste 2 săptămâni. Peste un sfert de oră îl sună sora lui și spune, fii atent că fiul tău cel mare a lovit cu mașina, o altă mașină, este în drum spre spital. adevăr adevărat. Omul a povestit experiența. L-a apucat groaza. A zis că dacă nu-l sun pe păstor, să-și zic că ne împăcăm repede. Apocalipsa vine! Dumnezeu a avut un tratament destul de dur pentru el. Foarte punctual, sincer, vă rog să mă credeți, aș vrea asemenea tratament dureros uneori, dacă aș comite-o. De ce? Băi, te corectezi repede. Deși, sincer, parcă n-aș vrea. De când treci prin disconfortul ăla, să te dea afară șeful, să te dea afară nevasta și să auzi că copilul tău este în drum spre spital, neștiind ce a pățit, sună pe păstor, plângând, își cere iertare, prin telefon, acum cu laptopul, retrimite mail de abonare, așa e regula. Bun? Devin din nou membru în biserică, gata, îmi cer iertare, ne întâlnim, povestesc tot, numai, gata, mi-a trecut supărarea. Păstorul este păstor, e chemat să relaționeze cu oamenii, nu să sancționeze, ok, bine, super, ne vedem mâine să-mi povestesc ce s-a întâmplat. Ce ți-e supărarea așa de mare, de pleci din biserică? Și sună șeful, după o jumătate de oră după ce el spune, Vasile, îmi pare rău, am greșit persoana. Mai era un Vasile în firmă. Dar caz real, mai era un Vasile în firmă care trebuia concediat. Dar el, ca cel mai bun agent de vânzări, n-avea nicio treabă. Băi, îmi cer scuze, băi, îți mai dau ceva la salariu, îmi pare rău, pe cuvânt, băi, nu te-ai supărat. Crede-mă, n-a fost cu intenții. Este o eroare. Celălalt, Vasile, și mai cum îl cheamă, el vrea să-l concediez. Îl sună soția. În dialogul cu prietena ei l-a convins-o că nu așa se poartă cu soțul. Nu aruncăm rufele peste tot și plecăm. Hai să rezolvăm lucrurile. Uite, m-am gândit, hai să mergem, ne consultăm și cu păstorii și cu alții, hai mai luăm, hai să rezolvăm problemele, soția. După aia sună sora lui care a ajuns înaintea lui la spital și zice, nu-i nicio problemă, doar o contuzie la cap, puțin la mână, nu-i nicio problemă, copilul este ok, a făcut praf mașina, asta este. Nu știu cum a picat asta, mașina într-adevăr n-a rămas bună, clar, numai. Dar el a învățat o lecție atunci. Când ești de sub autoritatea fraților tăi, atenție, nu-i nevoie să te abonezi pe mail, că nu asta se uită Dumnezeu. S-a dezabonat din atitudinea lui interioară față de păstor și biserică. Bă, tu ai fi supărat pe el, dacă i-ai toată biserica? Și atitudinea asta l-a supărat pe Hristos. Și a trimis el un e-mail. Dar vedeți, frumusețea și prudența lui nu s-a legat de trupul lui, n-a făcut lucrurile foarte grave, a făcut mult praf în jurul lui și a reconsiderat exagerarea care a făcut-o, a revenit în matcă și Dumnezeu a zis, învață să rămâi unde trebuie. Nu-i nevoie, chiar să știți, nu-i nevoie să te ciomăgească Dumnezeu. În sine împărăția lui este suficient de bogată ca să rămâi în ea. N-are nevoie de prizonieri, nu trebuie să stăm de silă. Ce bună voie! Nu știu cum să interpretez. Mă veți întreba vreodată cum interpretezi tu. Habar nu am. Nu știu. Să fac diferența între o încercare și o pedeapsă? Nu știu. Dacă mă întrebați, vii tu cu o problemă și îmi spui, nu știu să-mi bat, nu știu. N-am acest dar să pot deosebi eu. Dar ce văd este și ce intuiesc, când Domnul pedepsește și trimite informația necesară să înțelegi că pedepsește și nu încercare. Așa văd din Apocalipsă. Cred că el trimite personal interpretarea că este o pedeapsă corectivă, îndemnându-te să te îndrepți unde ești. Din acest punct de vedere, nu aș asocia orice încercare, orice greutate, orice neajuns cu pedeapsă. Nu aș asocia orice atac, indiferent din partea celui rău, că mă destabilizează sau nu, ca fiind pedeapsă. Eu consider că cel în cauză poate să zic. El poate să delibereze. E adevărat, dacă e foarte în acea extremă în care e foarte sensibil, este, cum să spun eu, foarte cu o imagine de sine scăzută, tot timpul se autocondamnă, evident că tot ce vine, Domnul mă bate. Nu e adevărat. Domnul dă foarte rar cu nuiaua, dar dă bine. Și o dă ca să ne ajute. Din pricina aceasta, eu cred că pedeapsa lui este o normalitate. Nu trebuie să o privim ca o anormalitate. Cine a trecut și a luat-o și după aceea s-a întors și a dat seama cât de ce mare rău a fost păzit, știe să pupe picioarele Mântuitorului. Știe. El ne vrea pentru sine. Deci în pedeapsă nu e obligatoriu că iese combinația magică. Poți să te răzvrătești și mai tare. Și te duci și mai departe. E o chestiune riscantă. Din acest punct de vedere, consider că trebuie să nu ne pierdem cu firea, cum zice autorul către evrei, atunci când undeva în viața noastră Dumnezeu insistă pe o măsură corectivă. Să avem răbdare, așa spune autorul către evrei, răbdați, lăsați să așeze lucrurile, lucrurile se vor clarifica în timp. Nu vă dați de care Dumnezeu nu va... Faptul că El a fost un picuț mai dur cu tine într-o anumită experiență a vieții nu înseamnă că te-a lepădat, dimpotrivă te iubește și nu te vrea în zona aia în care te duci rău. Și nu judecați, nu mă judecați dacă mă veți vedea pedepsit de Dumnezeu sau nici pe voi. Urât lucru e să cazi și tu sub aceea judecată și ca fraierul. Pentru că Dumnezeu iubește și ne iubește atât de tare încât El ne vrea pentru sine, aproape, unii de alții. Dacă El instituie o măsură corectivă, vreodată, El o face cu un scop. Uneori să te trezești, și am pățit-o, să te trezești, vă spun cu mâna pe inimă, atât e de încălcită mintea și inima noastră, atât e de mare răul, ca să nu folosesc persoana în jurul nostru și armata lui, încât oricând o putem lua razna. Oricând. A te ridica și a te bate cu pumnul în piept. Este un act de aroganță și te expui. Suntem, oricare dintre noi putem pe parcursul vieții să o luăm, să cădem într-o ambuscadă și să fim deturnați. Oricare. Și atunci, când efectul colaborării dintre, când conversația între noi și Dumnezeu, între noi și biserică încetează, singura lui șansă este măsura corectivă. Dar ținta este să te întorci spre pocăință. Dacă ați observat, leitmotivul vorbirii lui către biserică este pocăiește-te, metanoia, întoarce-te, răsucește-te și se rezolvă lucrurile. Aparent din afară e ușor. Am primit observația și acuzația răutăcioasă a unor oameni care nu-L cunosc. Ce ușor vă spălați voi rufele! Dacă ar înțelege că totuși pocăința e dificilă, e grea și presupune întoarcere, schimbare, n-ar mai zice așa. Și dacă ar ști cât de greu l-a costat și pe Iisus, n-ar mai zice așa. Pocăința este... metanoia, iar un cuvânt care, nu știu dacă, cel puțin pentru mine, dar și pentru alții, nu are atracție. Nu prea are. E un cuvânt care... parcă uneori se asociază cu înjosirea. A te pocăi este înjositor. A te întoarce este înjositor. Metanoia, cuvântul din greacă pe care îl folosește autorul Ioan, el vizează două grupuri de oameni. Cei prinși în imoralitate sexuală și în idolatrie și cei care au tolerat imoralitatea. Prezbiterii, liderii și toți ceilalți. Metanoia înseamnă schimbare. Dar cred că începe cu proscuneo. Te arunci la picioarele lui Mântuitorului. Înseamnă proșternere. Și spui, îmi pare rău. De fapt, nu. Aș spune, îmi cer iertare. E mai greu. Îmi pare rău, e mai ușor de zis. îmi cer iertare pentru ce am făcut. Și cred că în zgomotul lumii în care trăim, în care peste tot se dau tot felul de argumente, eu cred că este foarte necesar să ne întrebăm, mai reușim să începem cu proskuneo înaintea lui Hristos? Nu vi s-a întâmplat deseori să o tot dați în bară și treacă meargă, am trecut, nici de sus n-a fulgerat, nici din jur nu s-a cutremurat, las că merge așa, am trecut mai departe. Nu vi s-a întâmplat ca greșind altora să te faci că plouă? Nici în sus nu te-ai uitat, nici în jur nu te-ai uitat? Mi s-a întâmplat. Dar este un aspect pe care David îl sesizează în Psalmul 32 și el zice: câtă vreme am tăcut, câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, căci zi și noapte mă mâna mânia ta asupra mea, mă apăsa. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu. Și tu ai iertat. Nu se poate reîncepe relația cu Hristos decât de aici. Nu se poate. De ce metanoia? De ce proskuneo? De ce să încep? De ce atunci când o dau în bară să mă duc la el? Pentru că s-ar putea în primul rând pe el să-l fie ofensat. Dumnezeu e ființă relaționară. El se supără, el se bucură, el se întristează. În primul rând, păcatul tău îi provoacă un dezechilibru emoțional lui, o întristare, o supărare. Scriptura avertizează că el se poate îndepărta de tine, tocmai din răceală, tocmai din această atac pe care tu îl produci lui prin faptul că perseverezi într-o zonă urâtă și tu nu vii să te reîmpaci cu el, tu nu vii să comunici cu el, tu nu vii să soliciți reluarea relației. Și după aceea, să te duci să te împaci cu fratele tău care e greșit. Eu cred că pocăința cea mai dificilă este aceasta. Să te împaci cu fratele tău. Când mai greșești într-un domeniu sau alt al vieții tale, este într-un fel. Dar foarte dificil este să exersezi metanoia în relații. Mi-a greșit! De-aia! Cel care s-a greșit, celălalt, din cauza lui am făcut așa. Ce e mai interesant este că nu numai când ajungi să comunici onest și să-ți vezi bârna de față cu fratele tău, dar uneori am impresia și m-am suspectat pe mine chiar de viclenie, cum spune David. Zice, ferice de cel în care în duhul său nu este viclenie. Adică te duci și te justifici înaintea lui Dumnezeu. Din cauza lui, din cauza aia. Tu nici n-ajungi să zici, Doamne, am dat-o în bar, îmi pare rău, îmi cer iertare, aș vrea să mă schimb. N-apuci să rostești cuvintele astea, sau dacă le zici uneori poezie, dar tu ești foarte supărat pe ce-a făcut fratele tău și ai stricat-o, ai dat-o în bară, dar din cauza lui. Este imposibil, nu poți să schimbi absolut nimic dacă Duhul Tatălui nu vine cu tine. Iar Duhul Tatălui vine cu tine atunci când tu vii la El și îți exprimi cererea de iertare și intenția de a te schimba. Și asta, lucrul acesta se face concret, exprimat. Nu e așa că soțiile noastre nu suportă ideea ca bărbații să o comită și să nu vină să discute și să zică că le pare rău? Ați observat, bărbaților? La noi foarte ușor trece de la sine. Vă spune unul care e triplu campion mondial la nu-și cer iertare. Triplu. Mi-am mai pierdut din titlul în ultima vreme, dar nu știu de ce tot revin acolo. Am o tentație imensă să revin, să câștig încă o dată titlul de campion mondial. Dom'le, nu ne-am de zice de ce e rău în noi de veci, de pururi, de nu, ceva în noi ne mănâncă. Dar soția care e mai sensibilă, ea are nevoie să comunici cu ea. Uneori îți pare rău, dar nu-i zici. E așa de greu să-i zici că îți pare rău. Măcar dacă îi spune îmi pare rău, dar să-ți ceri iertare, vai de mine. Ce greu este acest cuvânt pe gura noastră. Hai că Monica râde, chiar știe că așa e. Am ajuns să spun că îmi pare rău. E un lucru foarte mare. Vă spun sincer, o luptă cu mine însumi, onestitate, nu mai vreau să fiu viclean cu Dumnezeu și nici cu oamenii. Ui, am dat-o în bară. Îmi pare rău. Aș vrea să spun, îmi cer iertare, dar așa de greu uneori și dureros. Am mai reușit, sincer, dar așa mi-a plâns sufletul pe interior. Dar ce e în noi de nu reușim să activăm acest lucru simplu și față de Dumnezeu și față de oameni? Ce mândrie se ascunde acolo? E atât de înjositor. Să zici, îmi pare rău. Glumă. Se termină. Vă spun o glumă și închei. Un păstor află de la comitet că nu mai trebuie să fie păstor. Știți, așa reguli ciudate, în fine. Și, în fine, după ce a slujit 25 de ani, nu să se ducă ce să facă. Și la pușcăria de lângă biserică, unde am mai încolo, era loc de capelan liber. S-a dus, a înscris, a dat concurs. Vă dați seama ce bucuroși au fost ceilalți de acolo. Vine păstor de la biserică, capelan aici. Stai doctor în teologie, în păstorire. Îi promite postul, se duce. Ultima lui predică de rămas bun, se duce în fața bisericii. Tema predicii sale este: mă duc să vă pregătesc un loc. Nu poți să relaționezi cu Biserica lui Hristos în termenii ăștia. Dacă este cineva în sală care i s-a greșit, înseamnă că sigur este și cel care a greșit. Relația și Biserica lui Hristos este un loc frumos și extraordinar, plin de viață, dacă în conștiința fiecărui membru există respect, dragoste, pasiune și dacă îți pasă lui de tine și lui, el de tine, lui și el. Adevărul este că avem așteptări să avem o viață fără suferință, o biserică perfectă și sunt false. Avem nevoie ca să înțelegem această așteptare a lui Hristos în domeniile vieții noastre, individuale și comunitare, de a ne proșterne, de a ne smeri unde am greșit și de a ne cere iertare. Cel mai greu relațional. Altcumva, biserica nu poate crește, relațiile nu pot fi restaurate, încrederea nu se reface. Devenim un club religios în care știți cum au rezolvat-o ceilalți. Reguli, regulamente, suntem străini unii de alții, vorbim politicos, numai lucrurile care trebuie, dar nu mai suntem prieteni unii cu alții. Domnul să ne ajute. Amin.